програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Чи знімуть заборону на приватизацію української газотранспортної системи? Такою і є тема нашої сьогоднішньої програми. Поруч зі мною в студії незалежні експерти Сергій Дяченко та Валентин Землянський. Вітаю вас.
Вітаємо.
Вітаємо.
Чому говоримо сьогодні про це? Тому що уряд вніс до Верховної Ради і зареєстровано було 26 квітня законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою реформування НАК «Нафтогаз України». Що передбачає цей законопроект, якщо зовсім коротко, двома рядками для слухачів?
Ну, цей законопроект знімає заборону з операції. Ну, на сьогоднішній день існують певні обмеження на приватизацію і інші операції з підприємствами і активами, які знаходяться в структурі НАК «Нафтогаз України». І цей законопроект спрямований на зняття суттєвої кількості цих обмежень. Ну, зараз коментарі пішли з Урабова, ну, з російської сторони, що це підготовка для створення консорціуму. Ну, суто теоретично це можна було би трактувати як і підготовка до, ну, за певних обставин до реформування НАКу за схемою розділення, ну, але, ну, як англійська приказка каже, якщо у вас до 12 години стучать у двері, то ви вправі припустити, що до вас прийшла англійська королева, але простіше припустити, що в сусіда закінчилися сирники. Тому я думаю, що все ж таки мова йде про підготовку до, так зміни схеми управління ГТС, тобто до створення консорціуму.
На чию користь?
Там складно сказати зараз, на чию користь буде відбуватися, тому що зовсім незрозуміла ситуація, яка відбувається. Тобто, як Сергій вже то відзначив, мова йде про зняття заборони стосовно дій певних операцій. Це стосується не тільки приватизації, це стосувалося і управління. От якщо ми пригадаємо, поправка Кармазіна минулого року, яка навесні була внесена до цієї ж статті 7 закону про трубопровідний транспорт, вона забороняла не тільки приватизувати, а взагалі відчужувати навіть для управління. Тобто, якщо ми говоримо про консорціум у будь-якому форматі, тристоронньому, двосторонньому, ніяких дій, тобто уряд не міг проводити згідно цього закону.
Чому цей законопроект з'явився, ну, буквально там за тиждень до призначеного на 3 травня у Брюсселі круглого столу з питань ГТС, з питань створення консорціуму? Це такий собі крок, очікуваний, чи це шантаж?
Ні, кроки, не шантаж, тому що, як на мене, 3 числа нічого не відбудеться в Брюсселі там історичного або сенсаційного, тому що навіть якщо ми пригадаємо ситуацію трирічної давнини, чотирирічної навіть, 2009 року у березні місяці в Брюсселі, рівень був зовсім інший, це був рівень прем'єрів, це були керівники компаній, тоді також не запросили Росії як головного постачальника та гарантувальника обсягів транзиту газу по території України, ні до чого не дійшли, потім довго вибачалися, там з'ясовували позиції. Теж саме відбудеться 3 числа, тому нам все одно не вірять. Ні Росія, ні Європа. І тому подання законопроекту...
Але, можливо, цей законопроект це якраз для того, щоб, ну, підкупити таким чином.
Це ж не прийняття. Ну, весь світ бачив, що відбувається в українському парламенті, і всі прекрасно розуміють, що буде відбуватися при розгляді цього законопроекту.
Але якщо буде політична воля, то може...
Для цього має бути розуміння опозиції, що зняття заборони на приватизацію української ГТС – це не зрада національних інтересів. А от втрата обсягів газу у магістральних газопроводах, коли регіони почнуть залишатися без газу або окремі підприємства, і потрібно буде будувати так звані інтерконектори і перекидати обсяги газу з одного магістрального газопроводу до іншого, щоб забезпечити газом всередині країни, от тоді це буде зрада національних інтересів. Я зараз в опозиції, окрім, скажімо, намірів пропіаритись, я не бачу ніяких, скажімо, державницьких підходів до цієї проблеми.
Ви так само, пане Дяченко?
Ну, давайте таким чином. Це взагалі, ну, подано з Кабінету міністрів.
Так.
Не, ну, це, тому дійсно тут це позиція Кабміну, а ніяк не позиція України. Звичайно, не дуже, так сказати, слушна час для подання такого законопроекту, який може трактуватись таким. Ну, я ж кажу, за певного бажання можна це трактувати, як і підготовка до реформи НАК «Нафтогаз» за, так сказати, ну, тією процесами, які зараз відбуваються. Але, ну, більш логічно логічно це можна трактувати як підготовка до створення консорціуму. Єдине, що консорціум може бути і схема, яка, ну, це ж законопроект, там вже ж не указано, яка схема може бути, логічна схема, яка може, в принципі, бути і така, яка буде влаштовувати і Європейський Союз, тобто тристоронній консорціум. Ну, в принципі, в експертному середовищі є інформація, що все ж таки готується двосторонній консорціум, але, ну, офіційної інформації з цього приводу не було.
Але, до прикладу, от зараз подали цей законопроект, і це, ну, так би мовити, ну, пропозиція до Єврокомісії, аби вони брали участь в тристоронньому консорціумі, так, значить.
Ну, ні, це не пропозиція, ні. Ну, тому що ці дії, в принципі, вони передбачають, ну, дають можливість створити як і двосторонні, так і двосторонні, абсолютно не, ну, це абсолютно не, так сказати, ці зміни не прив'язані до формату. Тому, але, розумієте, в принципі, було б логічно спочатку якихось домовленостей досягти в Брюсселі, а потім вже робити якісь законодавчі кроки. Роки. Тому, звичайно, це подання не дуже доречним виглядає. От зараз, от якраз напередодні. Все ж таки, бажано досягти якоїсь формули, якихось домовленості, а вже потім якісь юридичні кроки вживати.
В такому випадку, як ви вважаєте, чому було зроблене це подання? Через те, що немає узгодженості в Україні між одними і іншими?
Ну, я, знаєте, тут важко говорити однозначно. Можливо, це через те, що нема узгодженості між різними гілками всередині виконавчої влади. Можливо, це...
Кого ви маєте на увазі?
Тут можна багато. Тут
можна говорити про різні позиції профільного віцепрем'єра і профільного міністра?
Ну... Не знаю, можливо, і так. Я б не став зараз однозначно це казати. Можливо, це йде якісь процеси, ну, просто неврахування. Але, ну, знову ж таки, просто, якби вже прийняли цей закон, це була б вже позиція України, і про щось можна було говорити. А так, поки що, подання від Кабміну – це позиція Кабінету міністрів. Знову ж таки, яка не можна буде так трактуватися як однозначно, чи проєвропейська, чи проросійська. Тому що, ну, цей законопроект може працювати як за такої схеми, консорціуму, так і за інші.
От буквально кілька хвилин тому наша колега брала інтерв'ю колишнього посла Німеччини в Україні Дітмара Штюдемана, і от він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що Нафтогаз це дуже непрозора установа, і цю проблему можна подолати, якщо розділити функції компанії, на чому давно наполягає Міжнародний валютний фонд, а приватизація – це один з можливих методів. От як він оцінив цей урядовий законопроект, про який ми говоримо?
На мою думку, законопроект приватизувати Нафтогаз не варто розцінювати як щось негативне. Сам по собі він нейтральний. Проблеми починаються, коли приватизація здійснюється. І тут ми маємо зачекати, щоб побачити, що відбудеться. Ніхто не може виключити, що під час тендеру Москва не отримає контроль над газотранспортною системою України. Це те, в чому Москва була зацікавлена тривалий час.
От це точка зору Дітмара Штюдемана. Як ви
погодитесь? Ну, вона повністю співпадає з тим, що я казав, що дійсно, ну, цей проект може бути використаний так інше. Єдине, що краще було б, якби він подавався після саміту і якихось визначених дій. Але, ну, тут що треба мати на увазі? Є ж НАК, а є дочірні компанії. І якщо б, в принципі, як здійснювалося... Розумієте, зараз дуже небезпечна ситуація для приватизації активів, тому що, ну, ті процеси, які йдуть, вони часто йдуть непрозоро. Тому, звичайно, сам по собі процес приватизації, він, ну, він скоріш позитивний, тому що ми європейська світова практика свідчить, що такі компанії, як НАК «Нафтогаз», вони з більшості країн, до речі, в той же «Газпром»,
приватні.
Вони приватні, вони так. Приватизовані. Ну, мабуть, в наших умовах поки що НАК виконує досить важливі функції, можливо, бажано зберегти держави контрольний пакет акцій, ну, це як один з варіантів, але якщо би приватизовувати був НАК як цілісна структура, вертикально інтегрована, з точки зору як з початкового кроку і з точки зору державної безпеки, мабуть, що це було би на сьогодні, ну, найбільш логічний крок. А вже після цього можна було б вирішувати питання з виділами, розподілами і так далі.
Чому ж в такому випадку не хочуть приватизувати цілісну структуру Нафтогазу?
Ну, є заперечення з боку Америку, Європу у вигляді третього енергопакету. Ну, тобто у нас є зобов'язання, хоча він не імплементований, але імплементований другий енергопакет, тобто зобов'язання стосовно розділення компанії, воно існує, це по-перше. По-друге, формально вона вже розділена, тому що дочірні компанії вже є так звані публічні акціонерні товариства ПАТи, які знаходяться в корпоративному управлінні НАК «Нафтогаз України».
Це друга. Але знову ж таки, прозорості немає.
Ну, розподілення або виведення на біржу, на IPO не проходило. Да? Ну, тобто структурно вони лишилися, я ж кажу, формально вони, фактично це лишається єдиною структурою. Третя позиція, якщо буде рух у бік розділення компанії, тобто на три незалежні, знову ж таки, давайте розуміти, у нас прибутковими є тільки дві, ну, з цих, про які ми говоримо, це «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз». Що стосується НАК «Нафтогаз України», як компанії, яка є постачальником газу для населення, для комунальних підприємств, він збитковий. Тому давайте говорити про те, що НАК «Нафтогаз України» внесе на собі суто соціальні зобов'язання, якщо буде розділений, і його приватизація, ну, це нікому не буде цікаво. Тому що при торгівлі,
тобто,
газом, закуповуючи його...
Тобто «Трансгаз» приватизують, а НАК так і залишать.
Ну, НАК може стати державною планово-збитковою компанією. Ну, має бути передбачено тоді в бюджеті, що цю різницю в тарифах, яка є на сьогодні, ну, продаючи газ на $300 дешевше, ніж закуповуючи, да, ця різниця має бути компенсована з бюджету. Та не буде ніяких проблем, ніяких претензій з боку Міжнародного валютного фонду. Тобто є державна компанія, яка несе на собі соціальне зобов'язання. Є прибуткові компанії, які працюють з прибутком.
А є точка зору деяких експертів, наприклад, Олега Соскіна, який вчора заявив, що він бачить собі варіант, що сім'я з великої букви, котра хоче привласнити собі всю газотранспортну систему. Поступово, не одразу буде її викуповувати. Далі він каже, викинуть Фірташа, вони вже майже його витіснили з газового сектору. Наскільки така точка зору має право на існування?
Ну, дивіться, тут треба термінологічно визначитись, тому що, в принципі, у нас під газотранспортною системою чи найчастіше розуміють систему магістральних газопроводів, не те, що «Укртрансгазу» на балансі. Я не думаю, що хтось, ну, це настільки політизоване питання, там настільки серйозні інтереси і європейські, і газпромівські, що я не думаю, що це стане предметом якихось, так сказати, намагань з боку, ну, олігархічних угрупувань України, ну, надто вже серйозні гравці там зацікавлені. Соскін, скоріш за все, мав на увазі внутрішню систему газопровідну України. Це те, що експлуатується системою так званих облгазів. Але на сьогоднішній день це, ну, ці підприємства приватизовані. Тому там можливий якийсь перерозподіл. Ні, вони приватизовані, там зберігся в деяких підприємствах державний пакет, контрольний пакет акцій, але самі підприємства приватизовані. Де 70% труб проводів зберігають державну власність, вони передані цим підприємствам в користування, але самі підприємства, вони приватизовані. І там такі правові основи для експлуатації, що забрати в цих підприємств, ну, було намагання в 2009 році, НАК «Нафтогаз» намагався, змінити систему управління, але, ну, рік тривала робота, так нічого не вдалося робити, бо надзвичайно складна та запутана юридична система. Тому, в принципі, там перерозподіл можливий, але оскільки вже приватизація здебільшого там пройшла, то це буде вже система, ну, перепродажу між власниками. Ну, яким чином вони вже там побудують свої стосунки, це вже.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою реформування НАК «Нафтогаз України».
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Обирайте свободу, 490-29-05, код Києва 044, телефонуйте нам, ставте свої запитання, бо висловлюйтесь про те, як ви вважаєте, з вашої точки зору, чи мала би бути приватизована газотранспортна система України. До речі, схоже питання ставив наш кореспондент учора на вулицях Києва, ось які відповіді були.
Ну, я вважаю, що ні. Оскільки це може впливати в подальшому на узурпування взагалі цієї системи і може негативно сплинути на ті рахунки, які отримують громадяни за користування газовими ресурсами.
А, ні, не треба. Ну. Хай буде в нашому розпорядженні. Ну. Це, во-первых, наші доходи, прибутки, наші таке все. І ще контроль за перекачкою газу.
Зараз Росія будує одразу 3 газові проводи до Європи. Саме через ці газові проводи вона зможе контролювати повністю всю Європу саме політично. Якщо, наприклад, Україна виступає проти політики Росії, вона перекриває газопровід «Дружба» і до нас не поступає російський газ. Одразу ми маємо економічну кризу, повністю вся торгівля залежить від газу. І саме тому ми маємо піти на поступки Росії в будь-якому випадку.
Вважаю, що ні. Це власність України. Не можу коментувати так глибоко, але я думаю, що залежність буде економічна.
Звичайно, ні. Берегти Україну, а не розпродавати. Вже все розпродали, що можна. Це крах України, це рабство.
От такі думки на вулицях Києва. До речі, опозиція, очевидно, дослухається до більшості з цих думок.
Опозиція користується настроями цих думок, тому що, знаєте, у нас в газі як в футболі. Всі знають, як грати, але тільки не виграємо. Да? І от те ж саме відбувається зараз в питанні газотранспортної системи. У будь-якому випадку ми маємо розуміти, у нас є декілька років для того, щоб визначитися зі своєю позицією. І якщо ми не визначимося зі своєю позицією, я вже сказав, які наслідки нас очікують, тобто це не завтра відбудеться. Це буде відбуватися поступово. Найпростіше питання – вивести з політичної площини, зробити з цього бізнес-проект, прозорий, чіткий бізнес-проект, як завгодно.
У вас є гарантія того, що це буде прозорий бізнес-проект?
Ну, я ж не в уряді. Ну, я ж не в уряді. Якби я був в уряді, я міг там повинен був відповідати за свої слова. Да? У даному випадку ми говоримо, як це має відбуватися. Це має відбуватися саме таким чином. У нас працює тристоронній консорціум, взагалі вже він є. Російсько-українсько-турецький працює на півдні України, вже понад 10 років працює. Що відбулося? Труби хтось забрав? Ні. Газ перестав іти? Ні, він йшов. Це працює, це приносить кошти. От так само це має працювати як бізнесовий проект, суто бізнесовий проект.
То, можливо, варто було б домовитися спочатку про консорціум, яким він там буде, диверсифікувати ринок, а потім говорити про приватизацію.
Дивіться, тут ще треба що мати на увазі. Ну, в принципі, мабуть, що домовлятись щодо консорціуму без Росії, ну, це неправильний крок, тут я погоджусь з Павлом Валентином, ну, тому що це постачальник газу. Так і вирішувати це питання без європейської сторони також, ну, не варто. Чому? Тому що участь «Газпрому» в цьому проєкті, вона протирічить європейському законодавству. Ну, і другому, і третьому енергопакету. Тому що це компанія-постачальник, вона, ну, згідно європейського законодавства, не повинна брати участь в транспортних проєктах.
Ну, там же урядові висловлювались пропозиції, що можна вийти із енергетичного співтовариства.
Ні, ну це, розумієте, це буде неправильно. Я не вірю, що це буде здійснено.
Це вимога Росії.
Це вимога Росії, значить,
ну,
але...
Ну, вона так її
ну, це, я не, розумієте, це особиста позиція. Я не думаю, що так буде. Постане питання. І хоча би тому, що це, ну, це, по-перше, не відповідає стратегічним інтересам України, і це більшість урядовців визнають. І, по-друге, це і не відповідає інтересам ключових олігархів зараз в Україні, які все ж таки зорієнтовані на європейські ринки і на перспективу, в тому числі енергетичні. Тобто, я не думаю, що до цього дійде. А я, розумієте, в Європейському Союзі є практика, коли ключові проекти для Європейського Союзу, вони, в принципі, виключаються. З, ну, як було щодо Північного потоку. Але це мусить, звичайно, бути. Для цього треба, щоб Європейський Союз був суб'єктом переговорного процесу. І це був була б нормально. Ну, сам по собі трьохсторонній консорціум – це проєкт, який має право на існування. Дійсно. Є
Росія
ГТС.
Не хоче тристороннього консорціуму.
Розумієте, Росія, ну, жорстка, спочатку була жорстка позиція – ні, зараз говорять про недоцільність. Якщо вже говорять про недоцільність, це вже може бути предметом дискусії. Тобто, я бачу, ну, поки що йде процес до пом'якшення, і якщо Україна займе жорстку позицію, що не буде ніякого виходу, ну, буде чіткий сигнал на рівні президента України, можливо, прем'єра, то я думаю, що можливо тут якийсь українська ГТС це дуже лаший шматок, і всі ці розмови, які велися в Росії там і 5 років назад, що вже втрачається інтерес до української ГТС, що ну будуть потоки, все ну це не відповідає дійсності. Українська ГТС це дуже потужна система, і вона є диверсифікована, надійна, забезпечена сховищами. Росія буде зберігати в особі Газпрому інтерес до неї, і якщо ми поставимо жорстко так питання про неможливість виходу, то я думаю, що скоріш за все буде.
Добре, але спосіб. Зараз ми говоримо про можливу приватизацію за умови, якщо Верховна Рада проголосує, то можлива приватизація. Кому ми можемо дозволити приватизацію?
Так, чому ми говоримо про приватизацію? Давайте, якщо...
Секундочку, приватизація чого?
Да.
Укртрансгазу або ГТС. Це різні, абсолютно різні речі. В законопроекті йде можливість про приватизацію активів, власне, ну, пакету акцій Укртрансгазу, НАКу і так далі. Це просто підприємство. ГТС мусить залишитись в державній власності. Це однозначно. Бо це стратегічний об'єкт.
Так, і переговори йшли з Росією стосовно управління. Ніхто про приватизацію не говорив.
Так.
З боку Росії по поводу приватизації не говорили. Говорили створення консорціуму з управління українського ГТС. Про це йшлося. Тому приватизація це вже знову таки причепили ярлика на цей процес. От зараз будемо приватизувати українську ГТС.
Ну, добре. Але росіяни сьогодні скажуть управління, а через скільки років воно за борги перейде за дорогий газ з управління у власність. Ні? Без приватизації.
Ну, в цьому небезпека двостороннього консорціуму. Ну, це важковаговик, який, в принципі, от харківські угоди говорять про те, що...
Ні, от давайте от просто підемо цим шляхом. От ми лишимо, нічого не будемо робити. У нас лишається труба. От ми нікому її не віддамо. Це наше. Хай заржавіє, от і все. Ще раз, ми втратили обсяги, ми втратили гроші, ми втратили вплив. Тобто у нас лишилось, мінімум лишиться. Вона не буде сухою. Мінімум там 30 мільярдів кубів, щонайменше лишиться, вона буде йти українським маршрутом, тому що є сховище, ну це технологічно, так. Неможливо там її зробити сухою. Но ми втратимо всі переваги, які могли...
Є шматки, які сухі вже кілька років.
Ну є шматки, вони вже, і ми будемо говорити вже з Європейським Союзом про не про модернізацію, а про консервацію. Тому що це теж. Або як от пан Азаров пропонував там порізати на металобрухт. Ну, теж варіант. Можна
на цьому. Одноразово можна металолом.
Одноразово можна заробити. Нема питань. Тобто, давайте повернемося до того. Нам потрібен бізнес-проект. Чому? А де гарантія про те, скажімо, що створивши трьохсторонній консорціум, врешті-решт України не залишиться, знову ж не залишиться ні з чим, це буде розподілено між Газпромом і ЄОН-Рургаз, які будуть і керувати тут, і буде оперативне управління, навіть якщо вони не приватизують. Давайте прикладом Словаччина. Коли ми говоримо про реверс газу з Європи, там, де працює ЄОН, там, де працюють менеджери, які компанії, які співпрацюють тісно, плідно з Газпромом, і достатньо тісно, з ким у України проблеми зараз стосовно реверсу? Зі Словаччини. То технологічно, то політично, то ще як. Те ж саме може, а хто сказав, що при тристоронньому консорціумі те ж саме не може відбутися на території України. І що стосується енергоспівтовариства, розумієте, тут проблема досить проста. Не може Росія прямо заявити, що давайте ми не будемо розповсюджувати дію третього енергопакету на українську газотранспортну систему. Ну, дипломатично вони так
абсолютно
не можуть. Тобто вони говорять про вихід з енергоспівтовариства. Безумовно, це знову ж таки...
Скандал.
Ні, це не скандал. Це, як Сергій правильно сказав, це привід для дискусії, для того, щоб можна було поговорити з цього приводу вже там Росії з Європою. Росія бодається з Європою. Росія вкладала кошти. Росія хоче отримувати дивіденди. Росія хоче захистити свої інвестиції. Це стосується там і північного, і південного потоку. Чому вони зараз так бодаються за південний потік? Те ж саме, щоб надати йому статус трансєвропейського, щоб не було розповсюджено дії третього енергопакету. Вони захищають власні інвестиції. До речі, європейські компанії, які в консорціумі, вони також захищають ці інвестиції.
Ну, вони захищають свої інвестиції, але видобуток газу, до речі, падає, так що...
Ну, видобуток вже два роки не падає.
Це стосується споживання.
Це було різке падіння.
Ну, Зураб, ну, дивіться, вчора Зурабов сказав, що ми не можемо, є невизначені стосовно споживання в Європі. Ми не можемо сказати, скільки буде протранзитовано взагалі до Європи, поставлено газу, не говорячи вже про транзитовану територію України, оскільки ми не розуміємо, скільки візьме Європа. Тренд не спадаючи, тому що от протягом останніх двох років всі прогнози Газпрому і всі реляції переможні, які вони говорили, ми тут зараз Європу газом загазуємо. Нічого це не вийшло. Минулого року взагалі там провал, можна сказати, 112 мільярдів було поставлено до Європи, це не враховуючи Туреччину. 150 обіцяли, до речі. Ну, тому отака ситуація.
Ну, на завершення я таки процитую пана Зорабова, який казав, що той факт, що на засіданні уряду минулого тижня були розглянуті поправки до українського законодавства, ми розглядаємо як сигнал, як необхідний, але недостатній сигнал, який з одного боку підтверджує перспективи знаходження розв'язання, але з іншого боку не робить ці перспективи невідворотними, тому що, звичайно, має це розглядатися на засіданні Верховної Ради, і зрозуміло, що опозиція обіцяла блокувати трибуну, обіцяла не допустити цього. Хоча харківські угоди теж блокувалися, між тим ратифікація їх була. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. Це була програма «Ваша свобода» з незалежними експертами Сергієм Діченком та Валентином Землянським. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.